Da ble det meg igjen. Jeg må vel si at når jeg står her, så er det ikke fordi at jeg føler at jeg har kapasiteten til å stå her søndag etter søndag. Men i dag velger jeg om noen gang før å stille meg opp i lydighet, fordi jeg opplever at Gud sa at jeg skulle stå her i dag. Jeg prøvde å springe vekk et par-tre ganger med å spørre noen andre, men den andre telefonen jeg ringde, så fikk jeg klar beskjed om at jeg skulle ta det selv, og det var nok gjerne helt riktig. Så er det godt å kjenne på at den type spenning og nervøsitet som jeg fikk kjenne på før fotballkampen, den er den samme også i dag. Det tror jeg er et godt tegn i denne sammenheng. Om den menneskelige følelsen, så tror jeg at jeg opplever meg på rett plass. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er her midt iblant oss. Jeg takker deg for at du har et budskap til oss i dag, og jeg bare ber om at det skal få lov til å komme fram akkurat sånn som du har tenkt, og at det skal bli lite Olav og mye deg. Jeg bare ber om at vi har hjertet som tar imot det som du har for hver enkelt, og at vi kan få lov til å lagre det i hjertet vårt og ta det fram den tiden det trengs her, og la det få spire fram og gro fram sånn som du har tenkt, Jesus. Amen. Jeg har sånt og tog tid på hvor lang tid det tar, for i dag skal jeg gjøre det på en litt annen måte enn det jeg normalt pleier. Normalt så pleier jeg å ha noen få bibelverser, så har jeg de i hovedet. Det opplevde jeg at jeg fikk beskjed om at jeg ikke skulle gjøre i dag. Så derfor har jeg skrevet talen. Så jeg håper ikke det blir for hakket, for det at jeg ikke klarer å konsentrere meg om to ting på en gang, men jeg håper at jeg kan få levert det ifra meg som Gud har lagt meg på hjertet. Det blir veldig mye bibelvers. Vi slår ikke opp alle for å få litt flyt i det, så bare hører dere etter. Og så er det en tale som tar påsken, også gjennom påsken. Det er det som jeg har skrevet ned. Sist søndag så snakket vi om det kallet som Jesus hadde fått, og det oppdraget han hadde blitt gitt. Og så drog vi det videre også til at vi også har fått et kall, og et oppdrag for vårt liv. Når Jesus var her på jorda, så sa han blant annet i Lukas 19:10 at menneskesønnen er kommet for å søke det som var fortapt. Nå har vi jo feiret påske, og det er jo utvilsomt den viktigste av mest avgjørende tida for Jesus sitt liv og Jesus sitt kall, og det var på en måte da det toppet seg. Hele hans liv og det som profetene har talt om Jesus i gjennom Gamle Testamentet peker mot det som Guds sønn skulle gjøre med å sone verdens synd og forsone oss med Gud. Jesus selv ble gjort til offer for vår synd. Han ble lydige til døden for min og din skyld. I boka Verdens religioner, så forteller David Åleskjær, når han las den, så tok det i alle religionene for seg. Når han kom til kristendommen, så sto det første overskriften som sto der, «Jeg er oppstandelsen og livet». For en forskjell det er. I de andre religionene så handler det om å gjøre sin Gud fornøyd, fornøyd nok. Og i de fleste religioner så handler det om at du gjerne ikke får en trygghet om at det du har gjort er nok en gang. For oss så er budskapet om Jesus at det han har gjort for oss, det er allerede betalt. Gjennom hans liv og hans død på korset, så har vi fri adgang inn til Gud, vår far. Det var bare akkurat så det var noe som manglet der, men vi får se om vi finner det igjen mot slutten. Med dette i tankene om at hvorfor Jesus kom, hvorfor Jesus var iblant oss, så er det en setning som har runget i mitt hove gjennom hele påsken. Dette er vel en setning, et spørsmål som er sagt av en person som jeg ikke tror kaller seg kristen. Setningen var omtrent sånn som dette. Når en tenker på påskens budskap og dens betydning for deg som er kristne, er det rart at påsken ikke blir feiret på samme måte som julen. Personen opplevde at påsken ikke blir lagt like mye vekt på som julen for oss kristne. Dette kan kanskje få lov til å henge litt i lufta, men jeg for min del husker selv at det var gjennom før i verden, så var det gjennom hele påsken, så var det samlinger og møte hver dag gjennom påsken. Og jeg snakket med Sana nå i påsken, og hun sa det at i Pakistan der samles de og i overfylte kirker hver eneste dag, og hun for hennes del savner det. Vi snakket om det litt hjemme også, at det å på en måte at vi så vidt gjerne klarer å skrape sammen til en gudstjeneste, en festgudstjeneste i løpet av påsken, det forteller gjerne mer enn vi er villige til å innrømme. Og jeg husker også selv tilbake på den, det var nok ikke med stor glede nødvendigvis jeg var med på disse møtene, men for meg nå, så er det en stor glede å tenke tilbake på det som jeg fikk. Det som sitter i deg nå, og som du på en måte er preget av nå. Og det tenker jeg det kan bli et lite sånn varsko til oss, og det å vite at nå er det med, som er i ferd med å ta dette videre og skal gi det videre til våre unger. Hva er det vi velger å legge i våre unger? Hva velger vi å gi dem som de kan få lov til å ta med seg, som bærer videre når ingen andre ting bærer? Så tror jeg påsken og disse dagene er en ting som i hvert fall jeg tenker tilbake på. At det var en fin tid, det var en god tid å være i kirka, og det var en god tid til å vende blikket opp mot Jesus og det han hadde gjort til ettertanke. Så er det jo sånn at jeg også ser at dette er en god tid også for det til å ta et avbrekk og ta fri og benytte seg av både det en har av hytte og båter rundt forbi, og når en kommer i hvert fall litt varmere vær. Men jeg husker også at for min egen del av de gangene jeg ikke har, når jeg har gjort og vært vekke, så er det ikke alltid Jesus for det har fått den plassen som han burde hatt i påsken i mitt liv. For det er jo ofte noe en møter at ja, men det går jo an å ta med seg Gud og Jesus der han er, og det er helt sant, han er med uansett. Men vår bevissthet rundt det kan jeg nok mer tvile på enn Guds nærvær. Hvorfor kom Jesus? I Matteus 1,21 så får Josef beskjed om at navnet på ungen som Maria skal føde, denne beskjeden kommer fra en engel, og det står: «Og du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Jesus kom for å gjenopprette det djevelen hadde øyelagt tilbake i Edens hage, der han fristet Eva til å ete av den forbudne frukten, og hun ga jo videre til Adam. Jesus skulle føre menneskene tilbake til Gud, inn under Guds velsignelse og autoritet. Jesus tar vekk det som skiller menneskene fra Gud, synder. Dette gjør ikke Jesus for sin egen del. Han gjør det ene og alene for oss, for min og din skyld. Jesus sier i begynnelsen av sin tjeneste, og det står i Lukas 4,18-19, «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år for Herren.» Og i 1. Johannes 3,8 så står det: «Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg.» Og videre i Hebreerne 2, 14-18 så står det: «Siden barna er menneske av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden. Det er djevelen, og befri alle som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv. Det er jo ikke engler han tar seg av, men han tar seg av Abrahams ett. Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest i tjeneste for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes.» Her er det at synden kommer inn i verden med Eva, og hun gir videre til Adam, og da kommer synden inn i verden. Og det er litt spesielt det der som har blitt litt nytt for meg i det siste, med Satan som kommer og lurer. Og så har vi på en måte sagt at han har lurt dem, men han har ikke lurt dem, for han har egentlig brukt sannheten, men han har vridt litt på han. Så døden kom inn da. Det var da døden kom inn i verden, og vi kunne se forskjellen på hva som er rett og galt. Jeg datt ut ifra poenget mitt der, men det er noe spennende for de til å grave i, for som vil det. I Kolosserne 2:14-15 så står det: «Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem frem til spott og spe da han triumferte over dem på korset.» Apostelgjerningene 10:37-38. «Dere vet at det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea, nemlig at Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med den hellige ånd og kraft, og at han gikk omkring over alt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.» Alle disse bibelversene er med å peke mot at Jesus, når han gikk opp på korset frivillig og død på korset, så, og det som skjedde i påsken, så overvant han også Satan en gang for alle. Jesus opptrer i Bibelen som stedfortreder, lærer og eksempel. Det er viktig for oss å se på Jesus som lærer og eksempel. Men for at Jesus skal få full uttelling i livet vårt som lærer og eksempel, så er det avgjørende og viktig at vi ser på Jesus som vår stedfortreder og vår frelser. Dette vil gjøre en stor forskjell i hvordan vi lever livet vårt som Jesu etterfølgere og Jesu disipler. Det ene vil være helt overgitt i hjertet. Det andre vil være som slaver eller av tvang. Det er en mene mer som er forventet av oss, i stedet for at vi lar hans liv bli synlig gjennom oss. Jesus levde det livet som vi skulle ha levd. Han døde den døden som vi skulle ha dødd. Jesus døde for hele verdens synde. Ikke si synd, men din og min synd. Om dette så taler Bibelen blant annet gjennom de følgende skriftsted. Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden. Ja, korsets død. Og så, som vi kjenner alle fra Johannes 3:16-18, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.» Og Jesaja profeterte allerede i Det gamle testamentet om Jesus og hans død, med at men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Hva slags konsekvens får Jesus det fortrød han død for meg? Først og fremst åpner han veien inn til Faderen, til Gud, for meg og deg. Det som var umulig for oss å innta i denne verden, det gjorde Jesus mulig med å gjennomgå sin død. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har inngitt en ny og levende vei for oss, dit inn gjennom forhenget. Og senere i samme kapittel i Hebreerne kapittel 10, og da videre i vers 35, så står det: «Kast ikke fra dere frimodigheten.» Dette verset tror jeg er i sammenheng med det første verset som jeg las. Det å tre fram for Guds trone med frimodighet, der har vi et oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra vond samvittighet, lege med bada i rent vatten. Dette gjorde Jesus mulig ved sin død. Gud viser sin rettferdighet med at det var mennesket Adam som førte synden inn i verden. Så viser Gud sin rettferdighet med å ofre sin egen sønn, det kjæreste han hadde, for meg og deg. Jesus var uten synd. Når han hadde gjort soning for våre synder med sin død på korset, kunne døden ikke holde på. I Apostelgjerningen 2, 24 så står det: «Men Gud reiste han opp og løste ham fra dødens vær. Det var jo ikke mulig for døden å holde ham fast.» Jeg tror det med frimodighet har jeg tenkt på, og går nok an å tenke på flere måter. Som regel så tenker jeg det at du er frimodig og tar på deg en frimodighet og går og gjør noe, eller er litt tøffere enn det du hadde tenkt du skulle være, at det er ofte det en tenker. Her opplever jeg at den frimodigheten til å tre inn for Gud, altså det at vi har adgang helt inn til Gud og kan være i lag med Gud, da er vi tilbake til Mariaplassen som vi snakket om sist søndag. Og den frimodigheten kan vi ikke kaste ifra oss med å tre inn framforbi Guds trone og sitte med Jesu føtter og ta til oss av det som han har for oss hver dag og for hver en situasjon. Det tror jeg er veldig viktig, og det tror jeg er veldig avgjørende for oss, og for den tid som ligger framforbi. Og det skal vi være litt klar over nå når vi har gått gjennom påsken, når vi vekker påsken og påskens betydning for oss. Så kommer jeg tilbake til det litt senere, så det er bare vent. Så kan dere skrive opp Efesene kapittel 1. Jeg har tenkt å lese hele Efesene kapittel 1, men det gjør vi ikke. Jesu liv er alt som vi trenger for dette livet og for evigheten. Jeg vet at det var oppe i en type diskusjon i historien, en historie i Bibelen, jeg klarer ikke helt å ta den igjen, men de kom i diskusjon om hva for en helligdag eller hva for en høytid så var den viktigste. Jeg kjenner ikke til at det ble nødvendigvis noe veldig konklusjon på det, men jeg går ut ifra at en tenker der at jeg tror det som ble konklusjonen var at det en var overbevist om i sitt hjerte, eller det som var viktig for en selv, det skulle en fylle. For min del er dette alt sammen en del av den historien som Gud skaper, og som Gud regisserer. Han som er en allmektig Gud, som styrer alt etter sin gode plan og vilje. Denne historien fortsetter og blir skrevet videre i dag. Og det var det jeg ville si i forhold til Mariaplassen. Vi må huske på at når vi feirer en høytid, så er vi fortsatt selv en del av den historien som vi leser. Og det er det som er litt spennende. Hva historie ønsker vi skal skrive oss her på Ålgård for dette året, for året som kommer? Det er også avgjørende at vi forstår hva påskens budskap gjør med oss og for oss. For i kraft av det som skjer i påsken, så har vi frimodighet også til å gå ut og forkynne dette budskapet, og la andre få, altså det som var Jesus sitt oppdrag til å begynne med, at han skulle føre fanger ut av fangehålet, og det er vår oppgave nå. For Jesus for tilbake, eller opp til himmelen, han ble ført tilbake til Guds herlighet. Men det med en hensikt, det var det at han ikke skulle bli begrenset til en plass, men han i kraft av det, så han sa, sender dere ikke, jeg forlater dere ikke som foreldreløse barn, men jeg skal sende talsmannen som skal hjelpe dere og fortelle dere alt det dere trenger vite. Den har han sendt, for det skjedde jo i pinsen. Så det som skjer i dag, det er det at vi er under alt dette her og har full adgang til dette. Hva betydning får det for vårt liv? Forstår vi den sannheten? Forstår vi den virkeligheten? Ser vi at vi selv står i den muligheten til å kunne skrive historie? Ikke for å skrive historien for at vi skal være store og folk som blir omtalt, men for det at vi ønsker at Guds rike skal ha framgang midt iblant oss. Tror vi at Gud er kapabel i dag til å gjøre en forskjell og til å endre noe som vi ser på som umulig? Er det noe vi tror? Han har sagt at det er den kraften som han oppreiste Jesus med, oppstandelskraft, og den han latt bo i oss. Vi er bærere av dette her. I de bibelversene vi har lest, så står det at han har allerede vunnet over Satan. Hva skal vi frykte for? Vi har ingenting å frykte. Ja, folk kan si løgne ting om oss, men hva betyr det? For vi vet en som har sagt hele fulle sannheten. Det er åpenbart for oss i Guds ord. Han som ser oss akkurat sånn som vi er, hva sier han om oss? Da blir det ubetydelig hva andre sier om oss. Og jeg sier det igjen, jeg skal gjerne være klovn. Enkelt og godt og tøft, og være tøff å stå her og si det, men jeg skal godt være klovn i denne verden for Jesus. Men vi må også se at Gud har ikke latt oss være igjen her alene for at vi skal famle i blinde, men han har gitt oss en full oversikt og en full adgang til alle ressursene i himmelen. Så om det da er julen, eller det er påsken, eller det er Kristi himmelfart, eller om det er pinse som er det viktigste, det blir kanskje ikke så veldig vesentlig for oss. Men jeg tror absolutt at vi med god samvittighet kan løfte opp alle disse helligdagene, både fram og opp i vår egen forsamling, og også i samfunnet. For livet sammen med Jesus vil være det eneste som holder den dagen vi alle skal fram for en rettferdig dommer. Og da kan vi synge julesangen, eller vers fra denne julesangen: fra krybben til korset gikk veien for deg. Slik åpnet du porten til himmelen for meg. Vær med oss, velsign oss, gi lys på vår vei, så vi alle kan samles i himmelen hos deg. Jesu død var heller ikke slutten. Jesus sto opp på den tredje dagen, som Bibelen forteller. Og etter hans oppstandelse gikk han til Faderen og ble herliggjort. Han er nå kongenes konge, herrenes herre. Han sitter på tronen ved Faderens høyre hånd. Han er gitt all makt i himmel og på jord. Neste gang han kommer, kommer han i herlighet med englenes herskare. Da forteller Bibelen at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenner Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Evangeliet om hans sønn Jesus Kristus, vår Herre, som menneske kommet av Davids ætt, ved hellighetsånd innsatt som Guds mektige sønn da han sto opp fra de døde, står det i Romerne 1:2-4. Tidlig om morgenen den første dag i uken, mens det ennå var mørkt, kom Maria Magdalena til graven. Da så hun at steinen foran graven var tatt bort. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til de andre disiplene. Han som Jesus hadde kjær, og sa: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da gikk Peter og den andre disiplen av sted ut til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først frem til graven. Han bøyde seg inn og så likklærne ligge der, men han gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så likklærne som lå der, og kledet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Hittil hadde de ikke forstått det skriften sier, at han skulle stå opp fra de døde. Disippelen gikk så hjem. Men Maria ble stående og gråte like utenfor graven. Gråtende bøyde hun seg frem og så inn i graven, og fikk se to engler i skinnende hvite klær som satt der Jesu legeme hadde ligget. En ved hodet og en ved føttene. Hvorfor gråter du, kvinne? Sa de, og hun svarte, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun skjønte ikke at det var han. Hvorfor gråter du, kvinne? Sier Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde at det var gartneren, og sier til ham. Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg. Maria sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, «Rabundi», det betyr mester. Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for jeg er enda ikke fart opp til Faderen. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til ham, som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud.» Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren», og hun fortalte dem hva han hadde sagt til henne. Jeg tror det at det er gjerne mange som ser Jesus og opplever Jesus, men de forstår ikke at det er han, det de ser og opplever. Det var det Maria Magdalena også her opplevde. Hun så Jesus snakket henne og trodde det var gartneren. Men hun forstod ikke at det var Jesus hun så. Hva med litt mer frimodighet ifra oss? Det tåret spør det ekstra spørsmålet. Det tåret inviterer med. Sånn at det er det som ligger inne i folk, kan få vekkes opp, så de ser at Jesus er sann. At Jesus er den eneste veien. Det er svaret på absolutt alt. Og jeg skammer meg av det på måten jeg har lest Bibelen på, for jeg tenker det var så utrolig enkelt for deg, for de gikk der og opplevde det, og så det som skjedde, men klart det var jo ikke sånt. Det var ikke enklere for deg. Så det er heller ikke noen unnskyldning som holder for mitt liv. Men i tro og tillit til han som har vist seg for meg, som jeg kjenner bor i meg, og jeg har et ønske om at vi skal være flest mulig som samles i himmelen, i sammen med han, så ønsker jeg at livet mitt skal vitne om han. Så ønsker jeg at det som er meg skal behage hans liv, så langt står det meg. Og der jeg kommer til kort, der stepper han inn. Det er det som er så fantastisk. Kjære Jesus, du vet hvordan dette var, og du vet det var et steg for meg i dag. Her jeg bare ber om at det er det som har blitt sådd ut nå, Jesus, at det skal komme til hjertet, at vi skal få lov til å se enda mer av hvem du er, for det er det som er hele poenget for oss. Vi trenger å se og erfare deg på en ny måte, Jesus. eller på en sterkere måte, eller vi trenger å ha deg med oss, Jesus. Så takker jeg og priser deg for at du var villig, Jesus. Du var villig til å gå hele veien. Og Herre, jeg bare ber meg til det eksempel som du viste, at det skal være det som griper oss også, og som er det vi ønsker å etterfølge, Herre. La oss se på alle de ressursene du har for oss ventende i himmelen, Herre. Det er bare for oss å spørre etter dem. Og Jesus, av det synes vi det er vanskelig å se og forstå, Herre, men jeg bare ber om at du skal åpne hjertets øyne, Herre, så vi ser det klart. Så vi kan få erfare at denne dagen ikke blir like den i morgen, Herre. Men at vi får lov til å kjenne at vi er en ny skapning i deg. For å erfare og leve det fullt ut, Herre. Takk og pris deg for den du er, og for det du har gjort, Herre, og det du skal gjøre. I Jesu navn. Amen.